Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. Вже на наших годинниках є 11:20. Зараз з вами в студії є Ірина Примак. І зараз ми будемо слухати катехезу від отця Матвія Стебурського. Ви вже всі його давно так доволі знаєте. Буде продовження його циклу про силу благодаті Святого Духа в нашому житті. Отче, слава Ісусу Христу!
На віки слава! Вітаю сердечно!
Ми вас також вітаємо!
Дуже приємно зустрітися перший раз з паню Ірену. Хочу теж скористати з нагоди і привітати паню Аню Новаковську, яка раніше зі мною була, всіх радіослухачів, а особливо друзів і парафіян з Красилова, Слобідки і інших околичних сіл, де ми приїжджаємо. Сел. Слава Ісусу Христу! Алло?
Так, так, ви на зв'язку, приймаємо всі так? ваші вітання. Я думаю, що дуже, дуже зараз радіють слухачі саме з цієї місцевості, які я впевнена, вас зараз приєднуються до нас в цій катехезі. І тож, я думаю, що можемо розпочинати.
Так, так. Ще раз слава Ісусу Христу. Я хочу продовжати ці мої теми, які, здається, може хаотичні, але все одне, все сходиться до одного, тобто, що говорить Дух до церкви, я собі прийняв такий лозунг, тобто, моя мрія, така прагнення велике серця, щоб завжди бути, якби розпізнавати знаки часу, що Бог хоче нам сказати, тому що там ховається, якби Він і Його благодать. Якщо ми правильно будемо знати, де і що нам робити, то там знайдемо благодать. І я сьогодні хочу зосередитись чітко на темі «Відкрий силу благодаті», тобто, щоб бути таким охотником благодаті Бога, щоб завжди якимсь чином відкривати для себе ці незмежені, необмежені Божі дива, які Бог для нас приготував. І хочу розпочати цю тему від таких загальних, від прикладу, потім трішки загально, і потім зосереджуся на 18 глава Луки про жінку, яка була аж зігнута через хворобу до землі. І починаю. На цьому тижні я прочитав дуже неймовірну історію. Історія сучасна села чи містечка Азьорное, це є північний Казахстан. І що там відбулося? 8 грудня минулого року мешканці помітили, що в озері появилася нескінчена, необмежена майже кількість риби, яка там і раніше не було. Це було повторення такого теж, такої ситуації з 25 березня 41 року, 1941 року. І до сьогоднішнього дня, тобто з грудня до сьогоднішнього дня, там приїжджає сотні машин, людей, які хочуть для себе наловити тих риб, які, здається, там просто потужні кількості. Це якраз на сотню річницю об'явлень фатимських. А в 41-му році ця історія з чим пов'язана? Там приїхали переселенці з України, це переважно були Поляки, католики, які там виселили власне в Казахстан. І в 41-му році була загроза великого голоду для них, і вони не знали, що робити. І звернулися до Марії, почали молитися. І 25 березня 41 року, коли сонце вже трішки більше пригрівало, i śnieg i lód jakby no, wystupały, pojawiło się jezioro, czy stawok, czy jezioro, i w tym jeziorze pojawiła się taka kilkość ryby, że prosto mi wystarczyło i takim czynom spasili z głodu. One czytko pomitili, że to jest cudo, tam budowali chram, sanktuarium Matki Bożej Miru, Matki Bożej Fatimskiej, i przyjeżdżają tam pomniki z całego świata. Może też kiedyś tam pojedziemy. Czemu ja kažu pro tę historię? Ona nie jest czytko powiązana z tym, co ja chcę skazać dzisiaj, ale po suti tak. Tobto, że Gospodź, Він є Богом, який хоче обдарувати нас благодаттю, різноманітну благодаттю, наче то, якби хоче роздавати поцілунки. І Господь хоче, щоб ми навчилися ловити і приймати ці поцілунки Його, ці дари. Так як діти, хто має більше дітей, має кращий досвід в цій темі, він знає, що посеред дітей є різні. Є такі, які, коли їм треба любов і тепла, вони вміють прийти, сказати, сісти на коліна, притулитися, сказати «я тебе люблю» і почути це. А є такі діти, які не вміють цього робити з різних причин. Вони теж потребують тих дотиків, потребують цієї любові, ніжності, але вони не вміють цього сказати. Не вміють прийняти. І вони страждають, а потім можуть бути взагалі, якби мати проблему з тим. І в нашому духовному житті, в відносинах з Богом, може бути так, що ми не навчилися приймати цю благодать, тих поцілунків приймати. І тоді наше життя може бути, наше релігійне життя може бути таке неповноцінне, а навіть може бути якимсь викривленням цього, що Бог від нас хоче. І тоді будемо дуже замучені, не будемо бачити, якби може навіть сенсу, помимо своєї релігійності. Я хочу згадати фрагмент з Євангелії Святого Йоанна, що коли Ісус вже в другому розділі вчинив перше чудо, переобразив воду в вино. Була велика радість під час весілля, таке диво, перше диво, Ісус, всі здивовані, якби таке піднесення, якби зразу Господь показав не без великого пиву Діви Марії, про яку він сказав, жінко, дуже так урочисто. І якби Ісус зразу побачив, яка його місія, що він має принести це нове вино, це нову благодать. І читаємо, що після цього Ісус зразу пішов далі, і починалася Пасха. І Ісус війшов до храму, і там побачив продавців, і почав виганяти із храму, перевертати все, що там було. Якийсь такий контраст. Тут піднесення, радість, а тут зразу, якби така вже боротьба і конфлікт. І можна би сказати, що таке відбулося? Що так Ісуса роздратувало? Що вони такого поганого робили? Ну, на перший погляд, нічого такого поганого не робили. Можна собі уявити, що люди на Пасху, євреї, приходять з різних кутків. Деякі мали там, наприклад, 40 кілометрів, деякі 50, деякі більше. Їм треба було скласти жертву. Як тут? Це дуже некомфортно, дуже невигідно, наприклад, вести за собою якісь гарні тіля, щоб потім його скласти в жертву. Це треба годувати, є небезпека, можуть якісь розбійники прийти, може захворіти тварина. Тому їм виходили на зустріч ці люди, які продавали біля храму. Можна було просто прийти, придбати собі і скласти потім жертву. Так що вони робили якусь добру послугу тим людям, помникам, релігійним людям, які згідно з законом мали це зробити. І що тут Ісуса так роздратувало? Мені здається, що Ісус побачив, що не така мета релігії, не така мета практик релігійних. Він сказав в іншому місці, що дім мій буде домом молитви. Молитва – це значить близькість приймання, прийняття Божої благодаті, близьке спілкування, зв'язок з Богом, безпосередній, близький, душевний такий. А що вони зробили з храму, ці люди? Вони зробили якби завод, в якому виконуються релігійні послуги, жертви, виконання закону. Це якби таке підприємство, де гарно працює, все так, як треба, по законах. Це дуже страшно. Звідки ми це знаємо? Якраз починається Великий Піст і почався вже. І теж є багато молебні. І ми не захищені від цього, не тільки під час Великого Посту, але якраз під час Великого Посту ми повинні собі це усвідомити, що мета нашого релігійного життя – це не є перетворити храм, церкву в якісь підприємство, де виконуються якісь послуги, чи безплатно, чи за гроші, не дай Бог, де все йде якось так механічно, без близьких відносин, без прийняття цієї благодаті. І це насправді страшно. Господові це не подобається. І він хоче, щоб ми не були, власне, як та жінка, про яку зараз почуємо, такі прибиті до землі від тих різних послуг, а не мають, які не бачать Ісуса і не мають радості. Господь хоче, щоб ми його бачили, стали прямо і мали дійсно відносини з Богом і добилися цього. І цьому має служити цей період, між іншими. Я хочу тепер зачитати від 17 главу Луки, наче 13 главу Луки. І там є такі слова. 10 вірш. Ісус навчав одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що їй тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги». І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу: «Шість день є, коли маєте працювати, тоді отже приходьте і оздоровляйтесь, а не в день суботній». Господь у відповідь сказав до нього: «Лицеміри, чи кожен з вас не відв'язує свого вола?» І так далі, і так далі. Цю жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботній. Як він говорив, це усі противники його засоромились, і весь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Ось такі слова Господні, які ми почули. І я хочу трішки над тим задуматись. Що ми тут маємо? Маємо якби перехрестя синагога і день шабатний. Шабат. Якби перехрестя тих дуже важливих пікових моментів, міст і моментів в житті народу вибраного. Два слова про синагогу. Вона була спрямована в напрямку Єрусалима, Єрусалим. Найважливіше місце там це було святе писання, книга. Чоловіки займували упривілейоване місце, жінки були позаду, а між ними, можна би сказати, якби стіна. І обряд в синагозі розпочинався від визнання віри Шема Ізраїль, а потім проголошували, читали 18 божеств Бераха, і перше відносилося до Спасителя, який мав прийти. Я хочу зачитати так своїми словами. Благословений єси, Господи, Боже наш і Боже наших отців. Ти є великий, всемогутній. Ти оказуєш милосердя, зичливість. І так далі, і так далі. Тобто, це з одної сторони таке місце, синагога, шабат. А з другої сторони, була там жінка. Жінка. Що про жінку ми чуємо? Вона була побожна. Тобто, жінки не мусили ходити в синагогу, а вона ходила. Вона, якби можна сказати, очолює в релігії, в Святому Писанні, наречену жінку, діву, народ. І ця жінка, помимо своєї релігійності, помимо цього такого ревності, вона зігнута, скорчена до землі. Тобто, вона там ходить, це дійсно велике, велика якась сила волі, релігійність, якісь прагнення, що вона помимо цього, що така ходить, хоча не мусила би ходити там в синагогу. І вона дивиться якби в землі, тобто можливо навіть не шукає допомоги, вона вже як дивиться так в землю, цей порох землі, ці турботи, це все, наче то якби і прибивають до землі. Вона не бачить Божого світу, вона Ісуса навіть не бачить. І що нам це нагадує? Це нам нагадує людей, які приходять часом ще до храму, слава Богу за це, але не дуже надіється на те, що щось може в їхньому житті змінитися. Вони навіть не бачать Господа, тому що вони зігнуті до землі і навіть під час молебні дивляться на свої проблеми, на свою недугу. Вона має духа немочі також. Це щось більше, чим якийсь демон і біснуватись. Це він якби, цей дух якби прилепився до неї, так якби став одним з її духом. Тобто виглядає, якби її ситуація є вже проіграна, вже якби не безвихідна. Рабиня сатани, хоча дуже ревна релігійна, виконує норми релігійні. Вона 18 років хвора, як сказано. Що цікаво, що нічого не сказано про роки, які вона була здорова. Так би це не було важливе. Так би ця хвороба настільки вже піднесена до чогось такого, якогось ідола навіть, що вона стала в епіцентрі її життя. І так би не пам'ятає вже радісних хвилин свого життя. Тільки хвороба. Це так якби бачити, ходити по цьому Божому світі і не бачити нічого гарного, нічого доброго, тільки проблеми. Так як люди, які слухають подробності і слухають інших людей, які говорять тільки про хвороби, вони навіть не бачать цього, як гарний є, гарна погода, яка гарна природа. Не бачать, що кожного дня, в кожній миті відбувається багато-багато чудесних справ. Вони цього можуть не помічати, тому що дивляться зігнуті до землі, дивляться тільки на ці проблеми. Це дуже страшно. І часом нам, наприклад, чоловік, який дознається, що став батьком, що його жінка тільки що родила, то він купляє квіти, малює там в Дніпрі, я бачив, на тротуарах якісь крейду, якісь хасла, лозунги якісь, визнає любов, тішиться, запрошує знайомих. Наче то так би він не помічає, він дійсно помічає, що світ є гарний. А інші в цей сам час проходять і вони так би самозло було в цьому світі. Ця жінка щось таке нагадує, таку ситуацію. Але Ісус, що робить Ісус? Я прочитаю. Побачивши Ісус, покликав і промовив до неї: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги». Бачите, Господь є тим, який є виходом своєї ситуації. Ісус – мій визволитель. Ісус – мій спаситель. Повторюється. Ісус – мій спаситель. Ісус – мій зцілитель. Ісус – мій лікар. Повторюється. Він насправді під час цього часу тепер, цей час благодаті, він хоче прийти до тебе, він хоче тебе помітити. Він лікує і хворобу, і причину хвороби. Дорогі брати і сестри, чудесні радіослухачі, Ісус є лікарем і спасителем. Не тільки спасителем, але і лікарем. Не тільки лікарем, але і спасителем. Не можна цього говорити без сліз. Це насправді щось прекрасне. Маємо прекрасного Господа, який хоче здивувати тебе не один раз, також і тепер. Він хоче, щоб це була твоя участь, ця радість. І що він робить? Він її помітив, побачив її. Вона його не бачить, вона бачить тільки землю, вона зігнута, а він її бачить. Кличе її: «Прийди до мене». Уявіть собі тепер таку ситуацію, що жінки були позаду десь там, а Ісус стоїть, мабуть, десь біля кресла, десь на кафедрі, там, де книга, то Ісус каже, кличе її до себе, то що ця жінка, бачите, мусила зробити? Мусила пройти там, де жінкам забороняється йти, мусила нарушати якийсь порядок, навіть закон. І прийшла, ну, в таке місце, де жінкам не можна приходити. Це дійсно, це революція так насправді. Ми собі цього не можемо уявити, але це революція. І якщо ти хочеш насправді досвідчити благодаті, не можеш триматися тільки рамок. Уявіть собі, що ці люди, які там були, наприклад, чоловіки, мусили сильно судити в думках. Де вона там лізе? Де вона пхається? Як вона може ці руки піднести? Як може зробити крок вперед? Так як я колись колігав до границі і об'їжджав колону, і щоб було швидше, думав, я нічого не маю, маю право їхати, і чую такий звук. Я думаю, що це таке? Оказується, що всі водії почали трубити на мене, а мені аж було страшно, навіть вікна не хотів відкривати, бо думаю, уб'ють мене. Ця жінка йде вперед. Ісус до неї говорить. Хоча це є незгідне теж. Тим більше в синагозі розмовляти з жінкою, вчитель з жінкою має розмовляти публічно і в синагозі. Знову нарушає якусь етикету, навіть закон. Ісус називає жінку. Жінку, так як Марію, як мати свою в Кані Галілейської, як можна би сказати Єву теж жінку. Жінку, возвеличує її. Він не бачить, що це зігнута якась жінка, не знаємо, може похилого віку також, не знаємо. Він її піднімає. Господь хоче дійсно до тебе звертатися з пошаною, хоче відновити твою гідність, не хоче, щоб ти і ями були зігнуті, хоче сказати, піднімися. До тебе, до мене, до всього людства. Господь Спаситель хоче підняти нас, очистити нас. І до цього теж має, звичайно, служити цей час покути і навернення. Але почуй цей голос, Ісус каже, підійди до мене, іди. Якби мусиш використати цей час благодаті і прийняти цю благодать. Якщо не почуєш голосу, не помітиш, не відчуєш цього голосу посеред різних молебні, то закінчиться на тим, що прийшов і пішов далі зігнути, а коли почуєш голос, слово, воно торкнеться до тебе, то за тим і Господь за тим словом вже чекає. Мало цього, він не тільки каже, прийди до мене і каже до твоїх вух, він доторкається її. І цей дотик оказався теж спасенним. Бо Господь хоче, щоб ми досвідчували Його благодаті. Господь не хоче, щоб ми таке душею все. Він хоче теж, щоб ми досвідчували тих дотиків, тих поцілунків. Так як, наприклад, коли відчуваємо, що знято з нас якісь тягари, чи хворобу знято з нас. Господь хоче нам це давати. Бо Він спасає всю людину, не тільки душу. Він всю людину спасає. Він хоче нас підняти з бідності, з негідності, щоб ми стали прямо. І вона вирівнялася, стала пряма. І тут є велике чудо, яке ми повинні теж тут сказати, що почала бачити Ісуса. Оце є мета цього всього, цього посту, тих практик, щоб почути голос Божий і встати, вирівнятися і побачити Ісуса, який стоїть перед тобою, Він завжди. Він дивиться на тебе, бо Він дивиться на цю жінку, Він дивиться на тебе кожного постійно. Але Він хоче, щоб ти Його побачила, щоб ти Його побачив, що Він стоїть перед тобою. А після цього, щоб Його прославити. Ось це мета цього, що ми робимо. Тих практик наших. Побачити Ісуса і прославити Його з радістю. Не дивитися на землю далі. Не пікувати в собі цей порох, ці сміття і цю жалобу до себе, але побачити Ісуса, який є перед тобою. Побачити теж через Нього цей світ, який є повний надії і є для тебе майбутнє. Але ще на кінець кажу, яка реакція в синагозі була. Здається, що це повинна бути однозначна, а оказується, що ні. Начальник синагоги обурився. Як ви можете нарушати закони? Неважливо, що жінка спаслась, стала насправді, піднялася. Важливо, що нарушили якісь закони. Ви мій храм хочете зробити грязним. Тут голосно, тут о 9 ми закриваємо вже храм. Що ви тут що робите? Я коли проповідував в одній парафії, то перед тим вікарій до мене каже 12 хвилин і кінець. А інші, в іншому храмі, колись доктор богослов'я, під час моєї проповіді, я просто вийшов тоді на проповідь, тільки не правив служби, він під час моєї проповіді встав і каже, отче, будь ласка, вже закінчувати. Люди так подивилися на мене, я на них, і я далі почав проповідувати. Це обурився. Але Ісус зробив йому зауваження і дуже, дуже рішучо каже, виявляє це лицемірство. І Господь хоче, щоб ми помітили це лицемірство, яке, на жаль, є в церкві, що часом до порядку, до якихось таких зовнішніх прикладаємо більшу увагу і через це Божа благодать не може пробитися. А що народ? Народ Божий тішився і славив Бога. Ось ми, якби... Напевно, знайдемо завжди такі людей, які будуть тішитися, які насправді шукають Бога. Бо цей народ, який тішився, то він насправді слухав Бога. Він насправді прийшов, щоб зустріти Бога. І я теж хочу тобі сказати, що будь тим, який хоче насправді спасіння для себе, який хоче зустріти Господа, тому кажу тобі, Ефата, відкрийся на благодать. Відкрийся на благодать, яку Бог тобі дає. Не зосереджуйся тільки на техніках якісь, чи якісь правах бездушних. Це чудесно, що ти це робиш, але попробуй серце вкладати і прагнути зустріти живого Бога. Він насправді дивиться на тебе, він живий. Він є присутній. І він хоче, щоб ти став рівно. І щоб досвідчував теж такі чудеса, як там в Азіорному, в Казахстані і в багатьох містах, які всі книги би не могли помістити. І я бажаю, щоб під час цього великого посту ти це пережив. І вірю, що так станеться. Алілуя. Амінь. Дякую. Слава Ісусу Христу!
Так, дякуємо, отче, також і вам за таку катехезу, за такі роздуми, які ми мали. І тож, я думаю, що зараз вже будемо готуватися до будемо готуватися до нашої наступної молитви. І також іще тільки попрошу, отче, вашого благословення для для всіх наших слухачів після цієї катехези.
Дякую за ваше терпіння, за те, що ви слухали. Звичайно, всіх хочу поблагословити і побажати ще раз, щоб цей такий час, який називаємо Великий піст, став часом, перетворився в час радісного приймання Божої благодаті, яка чекає на тебе щедро. Господь з вами, нехай вас благословить всемогутній Бог, наповнює миром, дасть помазання на час переміни і зустрічі з живим Богом. Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
Амінь. Дякуємо вам дуже, отче Матвію, за такі гарні слова про Святого Духа, про світло, яке ви скерували сьогодні до нас. І будемо вже після вашого благословення із задоволенням готуватися до наступної частини нашого ефіру. Тож залишайтеся з Радіо Марія.